kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa waashintan dc irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kaamisaa amajjii 26 bara 2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo amajjii 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessaa jiru ambaaf qaaduu morodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan adda addaa of irkaa qabna amma xumura keenyaatti sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma garuu nuti darbina oduu har'aa immoo kan nuti tujubeedha.
Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojii guyyaa tokkoof kaartuumiin seenanii jiran hoogganaan Itiyoophiyaa kun pirezidaantii mana maree yeroo ce'umsaa Sudaan jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan waliin marii biyyoota lamaanii geggeessuu isaanii waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee jira. Marii biyyoota lamaanii irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed adeemsa marii siyaasaa isaan eegalanii jiran keessatti gamtaa Itiyoophiyaan Sudaan waliin qabdu qooddachuudhaan ogumaaf dandeettii uummata Sudaan giddu seeniinsa tokko malee adeemsa kana milkaa'inaan hoogganuu danda'u ilaalchisee mari'achuu isaanii waajjirri isaanii ibsee jira. Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa godina Waagimraa magaalaa Soqoxaatti buqqaatonni amma yoo xiqqaate ji'oota shaniif gargaarsa namoomaa akka hin arganne dubbatu. Namoonni sababaa walitti bu'iinsa kaaba Itiyoophiyaatiin naannoo Waagimraa aanaa abirgallee irraa buqqaan kanneen 60,000 ol ta'an magaalaa Soqoxaa keessa qubataniiru. Buqqaatonni kun naannoon irraa buqqaan ammayyuu to'annoo TPLF jala waan jiruuf deebi'uu hin dandeenye jedhan. Dhaabbanni tokkummaa mootummoota OCHAN akka jedhetti fedhiin guddaan jiraatus hanqinni maallaqaa iddoowwan buqqaatonni godina Gondar kaabaa raayyaa qobboof Waaghimraa akkasumas bakka namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan jiraniif deebii kennamu daangessee jira. Ministeri haala qilleensaa Deenmaark Daan Joorgansen roobii kaleessaa majjii 25 bara 2023 naannoo Affaar Itiyoophiyaa daawwatanii jiran. Naannoon kun naannoo hongeedhaan miidhame yoo ta'u erga waliigalteen nagaa baatee sadaasaa mallattaa'ee booda gargaarsi dhaqqabuu danda'eera. Waldhibdeen Itiyoophiyaa sadaasa bara 2020 waliigaltee dhabuu mootummaa fangoota Tigraay gidduutti uumame kanneen 100,000 lakkaa'amaniif haala hongee fakkaatu kan uume 10,000 kanneen lakkaa'aman immoo ajjeesee miliyoonaan kanneen lakkaa'aman guutuu kaaba Itiyoophiyaa keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf sababaa ta'ee jira. Guutummaatti raabsa nyaataa irratti hirkannee jirra ka jedhan Uuroo Konojoo guyyaa guyyaatti wiirtuun raabsa nyaataa kan sagantaa nyaataa addunyaa dhaquudhaan ofii isaaniif ijoollee isaanii ijaaf gargaarsa nyaataa akka argatan dubbatu. Amma ganda biib jedhamu keessatti dunkaana yeroof hojjetame keessa jiraatu. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaaf kan naannoo sana dhuunfate adda bilisummaa uummata Tigraay marii gaggeessame hordofuudhaan lola dhaabuuf sadaasa lama waliigalteerra ga'ee jira. Bakka bu'oonni dhaabbata Boeingiif firoottan imaltoota balaa jeettiiwwan Boeingii 737 maaks 2 mudateen du'an tokko kamisaa har'aa mana murtii kutaa Teeksaas keessatti fuullaa fuulatti kan wal argan yoo ta'u dhaabbatichi guddaan eeroospeesii himannaa yakkaa waggaa 2 xumureera jedhee yaadeen himatamaa jira. Boeing himannaa yakka waliin dhawatiin akka hin himatamneef ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi waliin waliigalteerra ga'etu addan kutin dura miseensonni maatii namoonni duraa miidhamanii kun mariisifamaniin beekan. Namoonni hanga 10 ta'an biyyoota hedduu irraa dhufan akkamitti namoota jaallatan dhabuun isaanii akka isaan miidhe ragaani ba'u jedhamee eegama. Abukaatoon maatii bakka bu'u tokko ragaan kun ministeera haqaa amansiisee furmaatan irra ga'e ni hambisa jedheen abdadhaa jedhan. Galmee himannaa gabaabaa roobii kaleessaa dhiyaate irratti abukaatoon maatii Boeing seenaa Ameerikaa keessatti yakka dhaabbata tokko kan lubbuu galaafate isa guddicha raawwate jechuun himatan. Yakka laalchisuun sadarkaa ijoo 2 innaa qabaatu tokko Boeing iyyatasaa dhiyeeffata san booda maatiin imaltoota dhumanii immoo akkuma himatamaa yakka kamii manni murtichaa Boeing irratti haal duree akka kaa'u gaafatu. Bara 2018 fi bara 2019 walumaa gala namoota 346 akka galaafate Boeing himannaa irratti dhiyaateen qorannaa koongirasiif hojii isaa daldalaa irra miidhaa guddaan ga'ee jira. Baatee Amajjii bara 2021 kaampanichaaf mootummaa gidduutti waliigaltee irra ga'ameen Boeingiif aangawoonni sadarkaa olaanaa himannaa yakkaa dhiyeessuurraa of qusatanii turan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine had a lasamiran gege samu akadanda urobi hara, jechuna majidik damija lapsite, angoni Kiev halilan misaila rasha akabu akadanda u innake kachisan, gama bahati nimu waranich aman ittufufe, umnoni Moscow kanin of rightisan warre Ukraine ran iba chema ranga ajuru, itigafataman bulchinsa presidentumma Ukraine katan Andri Yermak, telegrami ratirga dabarsanin misailon rasha jalkaba, rasasan rukutamani juru jaran, angoni lami won Lattobala argamu akin to fannif, kusuma kesa katuran gafataniru. Companyin elektriki D-Tech, magala guddo Kiviv nanno shakasumas, Odessaf, Din Propetrovas, kesa, sababa halila humna misailatin kanke, humna elektriki, akka addan kute ture beksi sejra. President Dimbiyeti, Zelenskin amajidik damishan gama video nasa agesisanin, amma Ukrainif tayyara esu ittifufun barbaj saad ajaran. Dirri warana tumnoni Ukraine gama bahan, halilan rasha kesuma, bakumtif, avidvika, Donetskiv, Nano, Luhansk, Chervopopi, Vakrati, Ibagesu, Akaitofan, Ajajan Warana Waligala Ukraine, Amajidik Damija, Ipsaguyukinan in Bexesaniru, Non Ukraine, Droni Wandik Damiafur, Kanen Kesa, Karasha, Halkan Eda Kivin, Haleluf, Gergaram Tekurashan Dabalate Barbadi Susani Ipsan, Din Nikasara Hedun Ragos, Gochasukan Nesa Hin Amne Kajan, Generalichi, Warani Ukraine, Liman, Kupiansk, Zopriziav, Kersanit, Halila Gigefamev, Devi Kennaniru Jaran. Berlinif Washington, Tankele, Ukrainif Esu Foligalaniru, Batile Hedduf Michotaneto Gidut Falmin Gigefamakaturev, Ibarashan Gesesajir to Abu Yadudan Ture. Zelenskin, Michonisani, Tankele Jabana Esuf Chichasank Abangalate Fachuran, Tankele Hiddun Hatataman Akadiatan, Yadachisaniru. Minister Fayya Falistinum non Israel nan noto at a major West Bank in Naweranit, Lamile Falistina for a Jesuf, Namote Dumade Subek Sejra. Waran Israel Kajet tum nonisun, Kampi Bakatota Jenin, Bakadahatach Maid at Tota West Bank. Israel Garawagatokov Ratful Fatekesso Aturan Jere. Erga Israel Brother Besakata in Sajalk Abde as well Ibden Israel Falistin Gidutjuru by Iham Matera. Kunisalilla Falistin, Hedu or Dofeti. Okarakamisad. Bemudatin, Lakovsilamile Falistin, Barakana Jefamani, Digdamia for Gahijra, Waran Israel, whom nonina no Saratsochoa Akajuru Ipsus, Batal Ipsabrahim Kenene, Medialin Israel, Sakata in Sakanan, Dultoni, Ukas Itibanamugabasan, Nister Faya Falistin, May Al Kaila, Akajer and Itilola Kanagidut, Ugein Faya, Gargars, Namota Madame Brango for Kachajru, Akasmas Waranikun Kuta, Yalada in Manif Hospitala Tokot Gazi Mimas Ukasuran. Daiman akko kanzaman taasiseera jachuraan himateera waraan ni kanarratti yaadan kennene. Muddam Israeli farist ingidduujru erga Israel baati birra darpe weera rajal kabde as hammaate jira. Israel waraan giddu galeesa bara dibba kursagalif jaatami torba gegge famen West Bank ba Yerusalemi dugde Gaza bakka farist inu ni motumma ofi hundeesuf abdatan kabatte jirti hordofto ta Kenya udungal gala kanaf kamnu kanu.
Galatomi tujube odotota Kenya duberatini ministerni barnota Ethiopia hala barnota bulinchinsa nanno Tigray kesa jiru hordor fudafi gare ogesuta barnota gara Tigray ti ergu saib sejira dubihimtun ministericha amalor keskel akavio etimaniti gare ni gara Tigray demu hala achijiru qorate rakko wanjiru addamba fate barum sigutuma Tigray kesatti hala ittifufu danda urratti hojjachu dafi jedaniru gare kuni hala university makaleti fi Digrati Korachudani, Akata Barumsi, Sadarka Olanasi, Itifufu Danda Urati, Hino Jataje Churan, Dubihim Tuni, Ministera Barnota, Ethiopia, Hipsusani, Gabasani, VOE Gabra Mikaeli, Gabasejira, Ordofta Kenya, Amma Gara Kopile Kenya, Iti Ananutichena, Nuajinintura. Ethiopian yero amma rakina sharafa alachima akakabdu dubatama. Sharafni dolara kani birrit a waljediru bankit afi gaba alati wajinjiru giddu tifagenjiru baie balada. Rakina kanafo yesud afi malgochu barbachisa. Gabasan VOE Gabra Mikael Gabra Madhene. Ogesuta dinagdeti fi imalaka asof si sudani. Gabasni kopese fala rakini chakana rati wanjedukaba walina chakasu. Walda oge suta di nagde Ethiopia ti korata olana kanta ani Dr. Adam Feto. Wagator bataman dura gatin birri Ethiopia to kofi. Gatin dolara Amerika to ko walkita akata edubatani. Ademsa ke sagaru birrin gadibu e dolari olka uisa himani. Yeru amma gatin sharafa dolara to ko. Mana banketi birri shantami afur iye muta u. Banki da alati dacha akata e kandubatani Dr. Adam. Garagaruman sharafa kambad lacha ademe fi. Takini chasa di nagde umame u. Wanjirufi akata e ibsani.
Ndamunako bazanyo gubernana merlo inya ekonomi bazanyo so haydan mikatrawo mistum kegmashu ndaman sostenya miyonu namerto ndino bazanyo yotager genzeb kemichitachin minnagenyo kegubernana wonde
akuma bekamu dinagden kenya qonnaad an kandursamudam kanu jita katarru homisha biyetti walakada olte kan argamu kununsi sharafalas kan argamu qotin sarra wantefi Yerora waljijiran dolara fibri akal abata intane taziram. Sanaratti dabalut anmo harka chala dinegde rakina chasa kabuda. Kangara alati erginu omisha jalkabati. Kan ala galchinu mo omisha kali wante evi kusa sharafa la kenya wan hirrusuda. Kara kananisi rakina chasa dinegde tumulata jechuda.
Bankota fi gababira giddu garagarumman gati dolara jirachu irratti kan waligalani oge si finansi obbo Yesus Warkuzafu rakkinicha hikun kan danda amu bittafur gurtan sharafa ala yo walabata eda yada jedu qabu
yezeleketa malsu miyaskettelawun tifat metqaqwa malemechalachin no inji
badizen yero dira kesetti fidu dandabachu dadabu kenya male akka oge soni dinigde jiraniti Falli wari kabesate, kara barbanne herrega kapital kenya walubum su kamna. Sharafa dolara walaba gochun, yero murasaf, mita umu danda.
Kana jechu mal jechu da gafijet ufisi, obo Yesus warki yemude bisan?
Legitimate lohone transaction, dolar sutatamit, dolar magnet metal. Menizari intununima free madreg malet.
Jijira maallaqa seera qabeessa ta'e yoomiyyuu barbaaddu fedhii sharafa alaaf qabdu mana baankii yookiin warreen eeyyama qaban bira deemte jijjiiruu danda'uu qabda.
Itti dabaluudhaanis yemmuu bittaa fi gurgurtaan raawwatu sirni seera qabeessa ta'e akka jiraachuu qabu himani obbo Yesus Warqi.
Kaggaawwi gibiyyitoch basiraatu hundiheedu nau mikinaatum. እንደ ልብ የሚለወጥም እኮ ቢሆን በዛም ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክሩ
ቢታፊ ጉርጉርታን ሲረቀበሰተ አከስርናን ደሙፍ አከበርባደት ከንጅጅይሩ ተውስ ሐለሰነ ከሰ ነሞኒ ደንታሳኒፍ ዋን ሴራን አለቴ ሆጀቹ በርባደን ህንጅረኑ ጀቹን ህንደንዳሙ ዋን ጋሪ የሙሆጀቱ ሙዳ ከንቀምነ ተው ህንደንደው Sirna kanat ilmamun dandawu gafata. Yo wanti akkanaad ufe akkamin durat abbanna. Wanti jadu dursame itiyadame erga sirni kopaye boda kantawu.
Kanan alati si bittafi gurgurta sharafa ala walaba gochud afi. Kusni sharafa ala bi yattin kabdu abdachisa ta'u akkakabu ibsan.
Free kaderek ያው ሰው ገንዘቡን ይዞ ሲመጣ ዶላሩን አቬለብል ማድረግ አለብህ ትሊስት እንደው ለጅትነት ለሆኑ ነገሮች ይሄንን ለማድረግ ደግሞ
ወለባ እርጊ ጎቴም ቦደ የሙ ነምኒ ማለቀሳ ፍዴዱ ዶላር ቆጴሱ ቀብዳ ከነጎቹ ዳፍሞ ሸረፍቲ አላ ከን አቲ ሐርካ ቀብዱ ቢታፊ ጉርጉርታ ቶርበንቶ ቆቆፋፍ ከን ገርጋሩ ቱ እንታኒ የሮ ደንዳሜ ወጎተኒፍ Wan ala wan ittingalchu sidande chisu amma tokko dolara yokabatteda
Ethiopian yero amma rakkina sharafa ala yaddessa ta'e akkaqabdu kandubbatani ogesonni dinagde lammanu falliyero gababa abdijar miyale liki kennanurra kan egamu akkatae ibsan Dr. Adam Feto
ያሉ ነገሮችን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ያለው ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ ያንን ነገር አስፍቷን ወደ ብሔራዊ ምክክርም ይሄድ
ሐለውን ወልቀበተን ሂኩ ሐለ ደንደስሱቱ ጅራ ፈከኛፍ ወሊገልተን ፕሪቶሪያ ተጀልቃሜ ጅራ ዋንሰና በልኢሰኒ ገረመሪ ቢዮለሳት ንዴ መጀደመራ ካን ሁንዱማ ህርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፋ አላከኛ የሙደበልሞ amma tokko rakasumma bri hankisu didandama
jedani
obbo Yesuus Warqi Zaafuu gama isaaniitiin tarkaanfiin yeroo kaffaltii liqii achi bubbutu karaa warreen liqii kennanuutiin taasifamus rakkinicha hiikuudhaa fi akka gargaaru himan.
Minaalbaat ahun yaa'u xoru qomaal bemmil minaalbaat kallatau betashaale malku.
Yeroo ammaa wal waraansi dhaabbateera waan jedhuun kan kanaan duraarraa bifa fooyya'aa ta'een Itoophiyaan carraa liqii argachuu ni qabaati ta'a. Abdiin keenya guddaan isarra jira. Amma danda'ametti hanqisa liqii itti aansee amma danda'ametti yeroo kaffaltii dheeressuu isatti aansee immoo liqii dabalataa argachuu. Sadanuu yeroo ammaa nu barbaachisu. Waan sadan kana irratti yoo hojjechuu dandeenyedha ifti fuula duraa kan nutti mul'achuu danda'u.
Rakkina sharafa alaa kana furuudhaaf gatii birrii gadi buusuudhaaf yaadamaa akka jiru kan dubbatan obbo Yesuus Warqi inni garuu akka fala ta'uu hin dandeenye dubbatan. Yaada kana irratti kan walii galan Dr. Adam Feetos gatii birrii gadi buusuudhaaf sababaawwan kanaan dura kennamaa turan lafa irratti jijjiirama yemmuu fidu argamee akka hin beekne dubbatan.
በ2011 በኢትዮጵያና ቁጣጥር ትልቅ የሆነ ዲቫሉዌሽን ነበር ከዛ 2017-18
አከለኮሰ አውሮፓቲ በረኩማላማ ኩራቶኮ ህርእነ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ቱሬ እርገሲ በረኩማላማ ኩራቶርባ በረኩማላማ ኩራሰዴት እርጊ ቡልቺ ዛሃራን ዱፌ ቦደሲ ህርእስኒ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፉራተብ ሁንዱኑ ቧይም ቡፍነ ጀቹን ዘንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaaf deemaa jirti wanti jedhu dhaga'amaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e mitii jechuudhaan Tiyaanaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'iinsa hiika qabeessa ta'ee fiduun ajandaa keenyaa kan jedhan Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf Aliin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibseera. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. Sababa balaa uumamaatii fi namtolcheetiin kan ka'e uummata Oromoo keessatti mana isaaniitii fi qe'ee isaaniirraa buqqa'an miiliyoonii tokko oli kan ta'an gargaaruudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa waldaan doktoroota Oromiyaatii fi waldaan ogeessito fayyaa Oromoo kan addunyaa walii wajjiniin hojjechaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee jaalladheen Dr. Tasfaayee Kibabaaw biiroo fayyaa Oromiyaarraa Dr. Nuraddiin Sulee fayyaa ogeessota fayyaa Oromoo irraa kan sadarkaa addunyaa jechuudha asoosiiftee jirti. Dr. Tasfaayeen kan jedhanurraa eegala.
Buqqaatii keessaa jennu yookiin godaansa bakkee tokko bakkee biraatti kan jedhamu kun naannoo keenya keessatti yeroo ammaa kana hin jira. Innis waan bara kana duwwaa jalqabe osoo hin taane waggaa 2-3 arfan kana keessa ammisaa walaa caalu malee himu mul'ata. Kunis kan inni irraa maddu inni gurguddoo waan lama. Tokko sababii nageenyaa wajjii wal qabata. Inni gara biraa immoo bara kanas bara darbis akkuma beekamu hongee cimaatu hin jira naannoo keenya keessa. Sababii hongeetiinis namoonni bakkaa bakkatti buqqa'aa jiru jechuudha.
Sababaalee isin keessan lamaan kun irra hedduu isaa godina Oromiyaa kam keessattidha kan miidhaa geessise?
Sababii nageenyaatiin daangaa gubbaa irrattis bakkee babal'aatti jira. Garuu godinoota 11 keessatti darbee too'ee hin mul'ata. Sababii hongeetiinis immoo namni kan buqqa'ee keessumaa naannoo godina 4-5 keessa kan ta'anii sirriitti riippoortii kan godhamutu jira jechuudha.
Maqaa dha'uu dandeessu?
Amma buqqaatiin kun nageenya wal qabatee kan jiru naannoo Bunnoo Baddallee, Wallagga Ba'aa, Gujii, Horroo Guduruu, Shawaa Lixaa, Gujii Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Lixaa, Kelleem Wallaggaa, Lubbaa Boorii kana keessatti jira. Baalee ammallee iddootti deebi'aniitiin jiru. Daangaa irratti walitti bu'uudhaani naannoo aanaa gurraa dhaamolee keessatti ture amma waan sun xiqqoo tasgabbaa'aa jira jechuudha. Sababii hongeetiin naannoo Booranaa kan jiru, Gujii keessa kan jiru, akkuma kana Baalee fi Harargee lamaan keessatti illee darbeetiin mul'ata. Hongeedhaan wal qabatee naannoo kana keessatti jechuudha namni bakkaa bakkatti kan buqqa'u.
Oromiyaa guutummaa keessaa manaaf jireenya isaaniirraa, qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an lakkoofsaan hagam jettanii tilmaamu?
Namoonni buqqa'an kun gosa lamatti addaan baasna. Tokko hawaasumti simatee hawaasa bira kan jiruu fi akkuma kanammoo buqqa'aniitoo bakkee turtii kan turan jechuudha. Waliigalatti garuu gabaasa godinoonni nu erganii gabaasa dhaabbata buusaa gonofaa irraa arganne nuti fayyaadhaan seenna waan ta'eef deeggarsa fayyaa wajjin wal qabatee ragaan nuti qabnu namoonni naannoo 1.4 ta'u jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Kun hundisaa naannoo buufatan taa'u odoo hin taane kaan isaanii hoosti koominiitii kan jennu fira bira maatii bira siqanii warri jiran gara 1,000,000 ta'uu jechuudha. Naannoo gara 5,000 kan siqan kun immoo bakkeedhuma qubannaa yeroodhaaf qophaa'e keessa jiru jechuudha.
Lafa godaansi jirutti wanti gargaarsa namoomaatti dabalatee dhiyaachuu jiru waa'ee tajaajila eegumsa fayyaati. Haala maalii irra jira biiroon keessan?
Tajaajilli fayyaa bakkee jiru hundumaattuu amma humni biiroo danda'ame humni mootummaa danda'ameen akkuma kanas immoo deeggartoota adda addaa idil addunyaa irratti hojjetan akkuma kanas immoo deeggartoota lokaal ta'e bakkeedhuma jiran sanatti hojjetaniini bakka hundas wal ga'uun yoo dadhabame iyyuu deeggarsa baay'eetu kennamaatti jira. Garuu deeggarsi kun bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba. Innis waan baay'eedhaan jechuudha kan inni itti murtaa'u bakkeetti koo nageenya hin jirretti dhaabbannoon deemee gargaara jechuun danda'amu qaama mootummaallee dabalatee. Kanaan alatti kan jiru garuu amma humni biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa eeyyamee fi mootummaa naannoo Oromiyaa eeyyameetoo jiruun deeggarsa baay'ee taasifamaa jira jechuudha. Bakka jiranitti nyaata dhiyeessuu, qoricha dhiyeessuu, qoricha dhukkuba nama namatti daddarban kana ittisuu, akkuma kana dhukkuba bulaadhaan hordofii gubbaarra jiran isaan deeggaruu yeroo hundallee konistaant bifa ta'een kennuun dadhabame darbeetoo ijoollee akka jiran dabarrellee talaallii kennuu biiroon fayyaa ofiisaatii deeggartoota waliin ta'eetoo taajiloonni kun bakkee namoonni walitti qabamaniitoo jiran keessatti sirriitti kennamaa jira jechuudha. Warri bakkee maatitti baqateetoo jiru. Isaan dhaabbilee fayyaa aksees gochuu danda'u sababii ta'ee fi tajaajila kana akkasiin argataa jiru.
Ija namoota manaaf qeerraa buqqa'anii jiranii fi tajaajilli waajjirri keessan kennu hagam wal gita?
Wal gita hunduu qixa jechuun yaadamu. Haa ta'uuti garuu akkaataa gabaasii karaa godinaa qaama gabaasa kana qindeessaniin nu ga'eenii waan lamaan deeggarra. Kan ogeeyyiin barbaachisan ogeeyyii deeggarra. Kan qorichoonni deeggarsa. Gara biroo barbaadan deeggarsa san kenninaa fi akkuma kanas immoo paartineeronni yookiin fedhii qaban eeriyaa sanarratti hojjetan yoo jiraatanii baajeta isaanii sagantaa idilee isaan yeroo kaan hojjetan qabatan sanallee gara balaa yeroo yaalutti gara emerjensiitti deebisnee akka isaan tajaajila riipurpose godhaniin taasisuudhaan jara kana biraan geenya jechuudha. Kunis immoo iddoo hunda walqixa miti. Walqixa yaa'u akka ta'uu hin dandeenye hunduu hin hubachuu danda'a. Kanaaf bifa wal fakkaatuun biiroon garuu kompenseet gochuudhaan warra qorichi barbaachisu qoricha ergaa fi warri teentiin barbaachisu bakkeetti turan barbaachisuun kennaa fi warra kaaniifis immoo akkuma kanatti qorichootaan ala kan jiran nyaata nan fuudha items kan jedhan tajaajila qulqullinaaf kan isaan oolu. Uffatallee an ittiin qulqullaa'an daa'imaafillee nyaata kan ta'u akka humni biiroo akka humni mootummaa eeyyamutti ergaa jira kennaa jira jechuudha.
Dooktar Nuraddiin Suleettiin deebi'a. Waajjira biiroo fayyaa Oromiyaa wajjin walitti dhufeenyaan akka hojjettaniif dhiyeenya kanallee biyya akka turtan dhageenya rakkoo kana furuu irratti qoodama maalii fudhataa?
Duraan dursee Dr. Tufaay argamuu keetiif hedduu galatoomii. Akka hoopatti nuti paartinarri keenya OPA jira Oromo Physician Association ammas deebinee biiroo Oromiyaa wajjii paartinar taanee hojjechuu jira. Ayihoppaan wanni inni godhu danda'u riisoorsii dhiheessuudha. Awwaarnasii addunyaaf kennuudha. Qabeenyaan nuti raawundii duraa dolaara 10,000 gumaachinee jira OPA'dhaaf Oromo Physician Association. Namoonni parsanaalis asirraa namoonni dhuunfaadhaanis kanumarraa ida'anii kan erganii jira. Marsaa duraanii magaalaa Shaambootti dawaalee hiramee jira. Nuti wanni xiyyeeffannu waa lamarratti nutrishinii fi meedisiiniidha. Dawaa irra hedduun manni gartu kun. Dhibee sukkaara qabanii, dhibee dhiigaa qabanii, dhibee adda addaa jira, maal nutrishinii jira, sanarratti fookas goonee hojjechaa jira. Dr. Tasfaayeen nambarri poopuleeshinii inni meeshin godhee kun Oktoobar immoo Noovembar irratti daataa fudhatameedha. Amma nambarri kun ol ka'ee jira. Biiroon Oromiyaa haga humna isaa godhutti jira. Garuu rakkoon biiroo fayyaa Oromiyaatii fi namoota dhuunfaatiin kafuramu miti. Rakkoon guddaa waan ta'eef addunyaan akka beektuuf akka ummanni beeku adduu rakkoo kana bakka hundaan qunnamtii goonee xalayaas babarreessaa jirra. Kanuma wanni ayihoppaan godhaa jiru.
namoota Awuroppaa abiyyi alaati gara sanatti erguu otoon taane maallaqaan deeggaruuf yaalaa jirtu jechuudha.
Yaa maallaqaan deeggaruu jira. Nama deemus rakkoon guddaan seekuuritiidha. Bakki bakki tokko seekuuritiidhaan dhaquu hin dandeessus wanni jiru informeeshin as harkachuu hin dandeessu.
Nagaatu hin jiru jechuudha.
Eeyyee saniifi wanni guddaan xiyyeeffannee jirru ummanni rakkate kun rakkoo isaanii furuu irratti lubbuu isaanii baraaruu irratti waan dandeenye humni teenye waan dandeessu hunda godhuudha yeroo ammaa kana keessatti. Addunyuma irratti yoo ilaaltee mootummaan kophaa isaa waan akka godhuu hin danda'u. Kanaafuu nuti Oromiyaa fiizisaan hojii taanes biiroo hojii taanee wanni halkanii fi guyyaa wanna kanarratti hojjechaa jiruuf kanumaaf.
Dhaggeeffattoota keenya mariin kun torbeetti fufna. Keessummoota koo lamaan galateeffachaa kan hin har'aar jedhe kanumaan nan xumura. An jaalannee gammadaa.
Hayyee ammamoo gara biyya ollaatti darbina. Ministeerri qotiinsaa Keeniyaa simbirtoonni oomisha ruuzii hektaara hedduu irratti faca'ina jala mancaasaa jiru jedha. Kanaafuu immoo summiidhaan simbirroota sana ajjeesuun sirriidha jedheera. Mormiisnis itti ka'ee jira. Gabaasa Viiktooriyaa Amungaa dhimma kanarratti qopheessite waliin na caqasu.
Ministeerri qotiinsaa mootummaa Keeniyaa simbiroota miiliyoonatti lakkaa'aman warreen araddaa ruuzii irratti weerara raawwataniiru jedhe ajjeesuun isaa sirrii akka ta'e ibsaa jira. Ministerichi akka jedhetti hoomaan simbiroota oomisha ruuzii hektaara hedduu irratti faca'ee jiru waan mancaasaa jiranuu fi summii itti biifuudhaan ajjeesaa jira. Gareewwan eegumsa naannootiif falmanu gama isaaniitiin mootummaan simbiroota ajjeesee balleessuudhaan dura mala to'annoo biraa fayyadamuu qaba jechuudhaan dubbachaa jiru. Keeniyaa keessatti boqqolloodhaaf qamadii itti aanuudhaan ruuziin midhaan nyaataa isa sadaffaadha. Akka galmeen odeeffannoo biyyattii ibsetti biyyattii keessa lafti 70% ta'u ruuziidhaan qabamee jira. Weerarri simbiroota girrisaa bakka biraatiin godaananii oomisha ruuzii araddaarra jiru irratti badiinsa uumee qonnaan bultootas sodaa keessa galchee jira. Daayireektarri tajaajila eegumsa midhaanii kan Keeniyaa Kooliin Maaraanguu erga ji'a gayya bara 2022 kaasee simbirroonni kutaalee biyyattii afur keessatti weerara raawwatan akka badan taasifamuu isaanii himan. Bakka simbirroon jiran qofatti biifama. Sababni nu alkan biifnuuf iyyuu akka yeroo sana kanniisonni hin jirre mirkaneeffanneeti. Yemmuu sana kanniisonni hin rafu. Kanaafuu alkan sirriitti xiyyaaramnan malee yookaan diroonii fayyadamuudhaan kan biifnu. Kana jechuun summicha bakka barbaachisaa ta'etti fayyadamnaa jechuudha jedhan. Keenedii Sinoogoo kutaa Kisumuu keessatti qonnaan bulaa ruuziiti. Qonnaan isaa hektaara 20 ta'u akka jalaa mancaa'ee dubbata. Yaaliin maatiin isaa simbirroota sana ittisuudhaaf taasise akka bu'aa hin buufne ibse. Summi itti biifuun garuu akka haala salphise hima. Waan baay'achaa dhufanii fi ajjeefamuu qabu. Baay'ee wal horaa jiru. Nu qonnaan bultoonni haala rakkisaa ta'e keessa jirra. Yeroo ammaa maatiin koo bakka qotiinsaa keessa buufatanii waardiyyaa ta'uudhaaf yaalaa jiru jedha. Gareewwan eegumsa naannoo malli simbirroota sana to'achuudhaaf itti fayyadamamaa jiru simbirroota summeessuudha jedhu. Yuunivarsiitii Keeniyaa Maasinoo jedhamu keessatti Piroofeesara Saayinsii Lafaa kan ta'an Rafaa'el Kaappiyoo bal'inaan summii fayyadamuun waan naannoo faaluudha jechuudhaan VOA'tti himanii jiru.
Use mechanisms for scaring away the birds, but not eliminating by killing or by use of chemicals.
Mala simbirroota sodaachisee akka baqatan taasisu fayyadamuu qabna malee summii fayyadamne ajjeesuudhaan balleessuu hin qabnu. Kanaan dura akka aadaatti sagalee dhageessisuudhaan akkaataa simbirroota naasifne hariyannu qabnaa jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni midhaanii fi qonnaa yookiin faa'oon akka ibsetti simbirroon girrisaa tokko guyyaatti callaa midhaanii giraamii 10 nyaata. Bara 2021 keessa akka qorattoonni faa'oo tilmaamanitti waggaa tokko keessatti midhaan doolaara miiliyoonii 50 baasutu Keeniyaa keessatti simbirrootaan nyaatama.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophee gulaalaan qophii keenya namoo daandii qopheessitoonni qophii kana hundumtuu guyyaa gaarii halkan gaarii akkasinii ta'uu isiniif hawwina. Nagaatti bulaa bakka jirtanitti.